Tervetuloa hyvät osanottajat täällä Tietoniekassa ja myöskin siellä jossakin digitaalisessa avaruudessa, missä liennettekään tähän tilaisuuteen, jonka nimi on Digioppiminen, sivistys ja viisaus. Tämä on Jyväskylän yliopiston Tiedettä kaikille -tapahtuma. Tämä on samalla myöskin yksi sivistyksen teemavuoden tapahtumista ja tämän pääjärjestäjänä on Viisaus käytännössä, Wisdom in Practice -akatemia-hanke. Minun nimeni on Hannu Heikkinen ja toimin tämän tutkimushankkeen johtajana ja samalla tämän tilaisuuden moderaattorina. Sivistyksen teemavuoden hyviin tapoihin kuuluu, että me käymme läpi turvallisemman tilan periaatteet, joiden mukaan me toimimme siten, että luomme toiminnallamme yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua. Edistämme syrjimätöntä ja turvallista ilmapiiriä sekä kunnioitamme kunkin henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa sekä itsemääräämisoikeutta ja järjestämme tämän tapahtuman esteettömänä. Niin, tämä on siis kysymys on digioppimisesta, sivistyksestä ja viisaudesta ja iso kysymys kuuluu, että mitä tämä digitaalisuus meille tekee? Tekeekö se meistä viisaita ja sivistyneitä? Vai käykö ihan päinvastoin? Tuleeko meistä sittenkin entistä typerämpiä ja sivistymättömämpiä? Ja pahalta näyttää, kun ympärilleen katsoo, että tuo jälkimmäinen pitää paikkansa. Ainakin kun katsoo, mitä sosiaalisessa mediassa tapahtuu, tai seuraa nuorisoa, joka on sananmukaisesti liimautuneena kännykkäänsä ja siellä TikTokiin tai Snapchattiin ja sieltä hakee sitten sitä uutta dopamiinipursketta 15 sekunnin välein. Miten siis käy lasten ja nuorten keskittymiskyvylle tässä digitalisaation keskellä? Miten käy lukutaidolle? Mitä sivistys oikeastaan on siis tänä päivänä? Näitä kysymyksiä kysymme erityisesti tänään Aleksis Kiven päivänä ja suomalaisen kirjallisuuden päivänä. Miten käy lukutaidolle? Lukeminen ja lukeneisto ovat aina olleet sivistyksen ytimessä. Käykö pian niin, että ihmiset eivät osaa, eivätkä enää viitsi lukea, eivätkä kirjoittaa? Niin, tämän tilaisuuden järjestää tämä Suomen Akatemian rahoittama Viisaus käytännössä -hanke Wisdom in Practice. Meidän mottonamme on tuossa englannin kielellä there is nothing more practical than wisdom. Mikään ei ole niin käytännöllistä kuin viisaus. Ja se tietysti kertoo jotain siitä meidän lähtökohdastamme. Toisin sanoen, meille viisaus on jotakin hyvin käytännöllistä ja käytännön läheistä. He, jotka tuntevat vähänkään antiikin filosofian historiaa, saattavat havaita tuolla jotakin Aristoteleen froneesiksestä käytännöllisestä järjestä rivien välissä, mutta me haluamme tuoda sitä tähän päivään. Me kysymme, että mitä se viisaus ja sivistys tänä päivänä nimenomaan on. Ja mitkä on niitä asioita, niitä pirullisia ongelmia, joihin me sitä viisautta tänä päivänä tarvitaan. Ja kun ympärillemme katsomme, niin ei voi olla huomaamatta, että sieltä löytyy muun muassa näitä asioita, joista tänään puhumme, esimerkiksi digitalisaatio, tekoäly, mutta myöskin ekologiset haasteet, ongelmat, ilmastonmuutos, lajikato ja ylipäänsä ekologinen kriisi, joka ei ole pelkästään odottamassa siellä tuolla nurkan takana, vaan jonka keskellä me kyllä jo elämme. Eilen julkaistiin The 2024 State of the Climate Report, joka alkaa sanoilla, olemme peruuttamattoman ilmastokatastrofin partaalla. Tämä on kiistaton globaali hätätila. Olemme siirtymässä ilmastokriisin uuteen ja arvaamattomaan vaiheeseen. Ja tänään iskee Floridaan ennätysmäinen hurrikaani. Siis me olemme keskellä sitä kriisiä. Se ei vasta odota meitä. Nämä ongelmat ovat pirullisia ja meidän pitää löytää näihin viisaita ratkaisuja ja sivistyneitä ratkaisuja ja mahdollisimman pian. Voiko digitalisaatio auttaa meitä? Voiko tekoäly auttaa meitä näiden ongelmien selättämisessä? Vai pahentaako se vain kaikkea? Niin, tämä on siis yksi sivistyksen teemavuoden tapahtumista. Jos haluatte sosiaalisessa mediassa näkyä, niin tuossa on noi hashtagit, tunnisteet, sivistys 2024 tai sama ruotsiksi bildning. Ja niin, joka tapauksessa nyt tämä sivistyksen teemavuosi kysyy sitä, että mitä sivistys on tänä päivänä. Yksi näistä mun mielestä hienoimmista puheenvuoroista pitkään aikaan oli Kasvatuslehdessä viime vuoden lopulla julkaistu Reijo Miettisen artikkeli, jossa hän tarkasteli J.V. Snellmanin sivistyskäsitettä oman aikamme näkökulmasta ja erityisesti kasvatustieteessä. Ja tässä artikkelissa Miettinen toteaa, ytimessä on aikalaisanalyysi. Sivistyneen ihmisen ensimmäinen velvoite on ymmärtää aikansa vaatimukset ja tarttua ihmiskunnan suuriin kysymyksiin. Ja mitkä ovat sitten näitä ihmiskunnan suuria kysymyksiä tänä päivänä? Niin kuin tuossa jo tulin maininneeksi, ihmisen vastuu luonnosta, ekologinen kriisi ja toisaalta digitalisaatio, tekoäly. Nämä on niitä haasteita, joihin meidän täytyy tarttua sivistyneenä ihmisinä tässä ajassa. No, mistä sitten tunnistaa sen sivistyneen ihmisen? Olin joitakin aikoja sitten puhujana eräässä tilaisuudessa, joka oli muistaakseni digioppimisen areena tai jotakin sinne päin. Ja siellä sitten mun otsikkona oli digitalisaatio, sivistys, viisaus, jotain sinne päin. Siellä käytiin hyvin sivistynyttä keskustelua myöskin iltatilaisuudessa ja siellä sitten eräässä pöydässä sitten, johon sitten menin, en tuntenut ketään sieltä, niin keskustelu lähti sitten kehkeytymään tämän kysymyksen ympärille. Mistä me tiedämme, että joku ihminen on sivistynyt? Ja siellä kuulin erittäin sivistyneen vastauksen ja se meni näin. Sivistynyt ihminen on sellainen, joka tietää paljon erilaisista asioista ja osaa keskustella keneen tahansa kanssa, mistä tahansa, hyvän tahtoisesti. Siis nyt me tunnistamme sivistyneen ihmisen ja nyt sitten muutettavat muut tähän keskustelu etenee sitten siihen, että hetkinen, tämähän pätee ihan täsmälleen myöskin ChatGPT:hin. Nimittäin se tietää paljon ja pystyy keskustelemaan kenen tahansa kanssa mistä tahansa asiasta ja vieläpä hyvän tahtoisesti. Sehän osaa jopa pyytää anteeksi, jos ei osaa vastata. Se osaa olla erittäin kohtelias. Eli juuri kuulin tällaisen lausahduksen, että kuulemma, jos lääkäriltä kysytään kysymystä, niin se ihmisistä kuulostaa huomattavasti tylymmältä kuin jos sitä samaa kysymystä kysytään tuolta ChatGPT:ltä. Tämä oli tuossa Jyväskylän kesän keskustelu tallenteessa eilen, jota mä kuuntelin. Eli kyllä se osaa olla ainakin hyvän tahtoinen. Se tietää paljon tai ainakin siltä se näyttää. Mutta katsotaanpas vähän tarkemmin. Mä en ollut ihan valmis nielemään tätä ajatusta, että ChatGPT voisi olla sivistynyt persona. Ja sitten kun vähän raaviskelin sitten muistia, niin tulipa mieleeni, että joitakin aikoja sitten mä oon lukenut Ilkka Niiniluodon kirjoittaman puheen jossakin joskus, jossa hän tarkasteli J.V. Snellmanin sivistyskäsitettä. Ja se meni suunnilleen näin. Sivistys koostuu tietämisestä vetande ja siveellisyydestä sedlighet. Siveellisyys puolestaan ei tarkoita esimerkiksi sitä, mitä hyvin usein ajatellaan, että se on sitten jotakin sellaista, että siveten ihminen harrastaa jotakin seksihurjasteluja tai jotakin tällaisia paheellisia asioita, vaan siveellisyys tarkoittaa kahta asiaa. Se tarkoittaa ensinnäkin etikettiä eli hyviä käytöstapoja ja sitten se tarkoittaa etiikkaa eli sitä, että on jonkunlainen taju hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä. Ja nyt sitten seuraavana aamuna, kun mulla oli se mun esitelmä, tämän pohjalta sitten vastasin tähän kysymykseen, onko tekoäly sivistynyt. Mutta minäpä en nyt kerrokaan teille, että mitä minä vastasin, vaan tästä tulee nyt tämmöinen cliffhanger, eli tähän asiaan palataan täällä ihan tämän tilaisuuden lopussa. Nimittäin mä tulen tätä asiaa kysymään myöskin teiltä. arvoisat keskustelijat. Mutta sitä ennen me mennään tässä ohjelmassa pääesitykseen, jonka pitää meille filosofi Ilkka Niiniluoto. Hän on siis akateemikko, filosofi, professori emeritus Helsingin yliopistossa. Hän on toiminut teoreettisen filosofian professorina, rehtorina ja kanslerina. Ja Ilkkahan on myöskin yksi näistä sivistyksen teemavuoden juhlatoimikunnan jäsenistä. Ja siinäkin mielessä on monenlaisessa roolissa ollut, kun keskustellaan sivistyksestä. Tuossa on vain muutamia Ilkan akateemisia tuotoksia ja paljon lisää löytyy sitten tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta. Tervetuloa Ilkka Niiniluoto.
No niin, hyvää Aleksis Kivenpäivää kaikille täällä Jyväskylässä ja verkon äärellä. Tämän tilaisuuden otsikko vie meidät, samoin kuin tässä Hannu Heikkisen mainiot avaussanat, pohtimaan kahden intellektuaalisen tradition vuorovaikutusta. Toinen on humanistinen viisauden ja sivistyksen ohjelma, jossa on paneuduttu ajattelun sisältöihin ja taitoihin, ilmenee taiteessa ja tieteessä erityisesti. Ja toinen on ajattelun teknisten apuneuvojen ja välineiden kehittäminen, ilmenee nykyisessä tietotekniikassa ja digitalisaatiossa. No nämä kaksi ohjelmaa, joista annan tämmöisen pitkän kaaren kuvauksen tässä esityksessäni, niin eivät ole olleet toisistaan irrallisia, vaan niillä on ollut samoja kehittäjiä. Ja ehkä semmoinen jännittävä risteyskohta oli 1930-luku, jolloin filosofit ja loogikot tutkivat efektiivisen laskettavuuden käsitettä, erityisesti Alan Turing. No jälkimmäinen ohjelma, näiden välineiden kehittäminen, on antanut vauhtia ja kipinöitä tälle sisällölliselle ohjelmalle, mutta nyt uhkana voi olla sivistyksen soidun sammuttaminen tai polttaminen poroksi. Se on meidän tämän päivän kysymys. No ensin lyhyt luonnehdinta tästä viisauden traditiosta. Sehän alkaa antiikin filosofiasta, viisauden ystävistä, jossa Platon määritteli tiedon hyvin perusteltuina tosina uskomuksina. Ja Kreikan sofia-käsitehän sisältää niin kuin kaksi puolta, toisaalta tiedon ja sitten toisaalta hyveet. Ja Aristoteles toteutti tämän erottamalla teoreettisen ja käytännöllisen filosofian toisistaan. No, tämä antiikin viisauden perinne jatkui sitten monilla tavoilla uudessa yliopistolaitoksessa ja uuden ajan valistuksessa, jossa vaadittiin koulutusta kaikille, ideana se, että tieto valaisee pimeää maailmaa. Ja Kant Saksassa määritteli valistuksen käsitteen 1784 iskulauseella sapere aude, eli rohkene ajatella, käytä omaa järkeäsi, uskalla olla viisas. No, sivistyksen käsite on hiukan myöhäisempi. Se on tullut oikeastaan keskusteluun vasta keskiajan kautta, ja silloin se liittyi oppiin, kristilliseen oppiin ihmisestä Jumalan kuvana. Jumala on teologian mukaan kaikki tietävä ja kaikki hyvä, joten Jumalan kuvaksi tuleminen prosessina tarkoittaa tiedon ja hyvyyden lisäämistä. Ja se on tämä Saksan Bildung-termin alkuperäinen sisältö. On erikoista, että englanninkielessä ei ole vastinetta Bildung-sanalle. Se käännetään tavallisesti vähän latteammilla termeillä, education tai edification, tämmöinen ylösrakentaminen. Ja sivistyksen teemavuoden toimikunta itse asiassa päätti tänä vuonna täällä Suomessa, että kansainvälisissä yhteyksissä käytetäänkin sanaa sivistys, sanan Bildung tai jonkun englannin kielen vastineen sijasta, eli markkinoidaan tätä suomen sanaa sivistys maailmalle, niin kuin sisua ja Sibeliusta ja saunaa. Suomen kieleen tämän sanan toi Reinhold von Becker 1822. Etelä-Savon murteissa sivistäminen tarkoitti pellavan harjaamista ja siistimistä. Samaa kantaa ovat siivo ja siveä. Eli siihen tulee tämä hyvät käytöstavat mukaan. Ja oman suosikkimääritelmäni mukaan sivistys on inhimillisten tietojen, taitojen, arvojen ja asenteiden jatkuvaa kehittämistä ja jalostamista. Ja se on sellainen prosessi, jonka lopputulosta me emme täsmälleen tunne. Suomessa kaunapuheisimman muotoilun teille sivistyksen ihanteelle antoi J.V. Snellman Omdet akademiska studium tutkielmassaan 1840. Hän käytti tietysti ruotsin sanaa bildning, myöskin saksan bildungia, ja erotti toisaalta tietämisen ja siveellisyyden, mutta tietäminen ei ole vain muistitietoa, joidenkin faktojen oppimista, vaan nimenomaan tutkimukseen perustuvaa oppimista, kykyä hankkia tietoa, ja sitten siveellisyys on etikettiä ja etiikkaa. Ja tähän sivistykseen liittyy vakaumus asiantuntemuksen käytöstä isänmaan hyväksi, joka Snellmanin mukaan parhaimmillaan voi toteutua sitten yliopistokasvatuksen myötä. Ja sivistysprosessi muodostaa sen, mikä ihmisessä on ihmistä. No, tämä toinen traditio ajattelun välineistä liittyy tietysti kirjoitus- ja laskutaidon varhaisiin vaiheisiin, Aristoteleen logiikan kehittämiseen, ideoihin automaattista keskiajan kirjapainoon ja sitten uuden ajan erilaisiin mittareihin ja laskukoneisiin, jotka vähitellen siirtyivät tämmöisistä analogisista järjestelmistä kohti digitaalisia. Ja helmitaulu, arabi maailman alkuva ritsmi, josta tulee algoritmitermi, 800-luvulla kehitteli näitä ideoita, ja me löydämme tästä traditiosta myöskin filosofia, niin kuin Pascal ja Leibniz. Charles Babbage laati ensimmäisen aika hyvin toimivan analyyttisen laskukoneen, ja sitten George Boole, jonka kuva on tässä oikealla ylhäällä, oli se, joka kehitti tämmöisen idean binäärikoodista 0 ja 1 aritmetiikasta, joka myöhemmin tuli toimimaan kaikkien tietokoneiden perusrakenteena. Alan Turing, britti ajattelija, filosofi, Wittgensteinin oppilas, määritteli 1936 mekaanisesti laskettavat funktiot ja teki sen hahmottelemalla tämmöisen koneen, joka käsittelee merkkejä tiettyjen sääntöjen mukaan. Ja hän osoitti, että tämmöinen Turingin kone voi suorittaa menestyksellä kaikki laskettavissa olevat tehtävät. Mutta hän myöskin todisti, että on olemassa sellaisia tehtäviä, jotka eivät ole tällaisilla algoritmeilla suoritettavissa. Mutta tämä Turingin niin kun matemaattinen malli johti sitten ensimmäisiin tietokoneisiin 40-luvulla, kybernetiikan kehittämiseen, algoritmeihin ja sitten 50-luvulla tekoälyn ideaan. 56 ruvettiin puhumaan artificial intelligence -käsitteestä, ja Turing itse määritteli testin, jolla voitaisiin erottaa tekoälyn älykkyys, joka oli se, että keskustelija ei erota sitä, onko kumppanina ihminen vai kone, joka on tämä ajankohtainen, ja sillä on yhtymäkohta siihen määritelmään, jonka Hannu Heikkinen tuossa alussa esitti. No, Suomessa innostuttiin 50-luvulla näistä uusista laskukoneista, englannin computer, mutta täällä tehtiin sellainen kummallinen käännösvirhe, että data, jolla tarkoitettiin kaikkea koodattua merkkiä, joka sinne koneeseen syötetään, niin sitä ryhdyttiin kutsumaan tiedoksi. Ikään kuin se olisi tietoa Platonin antamassa merkityksessä totuuden mukaan sitä perusteltua näkemystä maailmasta, kun taas nämä computerit niin saattoivat käsitellä mitä tahansa piipityksiä ja merkkijonoja ilman, että niillä oli mitään semanttista merkitystä. No, joka tapauksessa tämä buumi alkoi Suomessa ja vuonna 80 teknologiakomitea, joka perustettiin pohtimaan tekniikan mahdollisesti aiheuttamia vaaroja ja haittavaikutuksia, niin päätyi lopputulokseen, että tekniikan, erityisesti tietotekniikan kehitystä on kiihdytettävä Suomessa. Tämä on ihan sama kysymys kuin tekoälyn osalta tänään. Toinen tämmöinen käännösongelma oli se, että informaation ja tiedon välillä ei nähty eroa. Siihen aikaan 80-luvulla puhuttiin informaatioyhteiskunnasta, mutta se oikeastaan tarkoitti viestinnän mediayhteiskuntaa, jossa on paljon tiedon tai tämmöistä joukkotiedotusta. Ja itse kirjoitin pienen kirjan informaatiotieto ja yhteiskunta vuonna 1989, jossa pohdin sitä, miten tämän datan ja informaation määrä räjähtää, mutta ilmeisesti on käymässä niin, että aidon tiedon suhteellinen osuus pienenee koko tässä informaatiokohinassa tai infoähkyssä. No, seuraavana vuonna 1990 sitten keksittiin World Wide Web ja internet aloitti uuden digitaalisen kauden. Internetissä on valtava valjous usein totuudenmukaista dokumentoitua informaatiota, joka voidaan sitten hakea vaikkapa Googlen avulla sieltä, mutta siinä ei ole mitään varmuutta siitä, onko se tieto oikeata, ja siinä ei kerrota, onko se perusteltua vai ei. Eli tässä käy niin, että vastuu siirtyy vastaanottajalle, jolla pitää olla vahva yleissivistys. Vastaanottajan pitää valita, jäsentää, tulkita, ymmärtää ja arvioida näitä perusteita ja relevanssia tälle kaikille, mitä sieltä hakukoneesta tarjotaan. Ja tässä sivistyksellä on hyvin, hyvin tärkeä merkitys. No, tämä internet antoi varmasti paljon mahdollisuuksia sivistyksen edistämiseen, ja kun se liitettiin matkapuhelimiin ja sosiaaliseen mediaan, niin syntyi suuria toiveita siitä, että tieto ja kommunikaatio valtavasti lisääntyy. Nokian iskulause oli connecting people, mutta se, mitä tässä boomissa myöskin tapahtui sen lisäksi, että oli ehkä hyviä tietotekniikan sovellutuksia, oli aika tyypillistä se, että työ siirrettiin asiakkaille. Näin tapahtuu monilla hallinnon aloilla ja pankeissa. Asiakkaat ryhtyivät itse tekemään sitä, mitä ennen pankkivirkailijat suorittivat. Ja toisaalta luotiin hyvin raskaita byrokraattisia järjestelmiä, joita nyt vaikkapa lääkärit tällä hetkellä harmittelevat apottijärjestelmää. On syntynyt valtavia teknologiayhtiöitä, jotka keräävät ihmisten erilaisista valinnoista, historiallisista valinnoista dataa. Meta, entinen Facebook, X, entinen Twitter, Instagram, TikTok ja niin edelleen. Ja saaneet valtavaa digivaltaa itselleen. On käytetty tätä digitalisaatiota hybridisodan kehittämiseen erilaisiin vaikkapa palveluestohyökkäyksiin. On ihmisiä ohjataan piilevästi näillä järjestelmien algoritmeilla, jotka myöskin koukuttavat heitä näihin. On syntynyt valtava määrä valeuutisia. Olemme siirtyneet totuuden jälkeiseen aikaan. Ihmiset torjuvat sellaista informaatiota, joka on ristiriidassa heidän ennakkokäsitystensä kanssa. Syntyy tämmöisiä suljettuja kuplia. Vihapuhe rehottaa sosiaalisessa mediassa. Maalittaminen, jossa joukolla kiusataan joitakin henkilöitä näiden sosiaalisen median kanavien kautta. Myöskin koulukiusaus voi toteutua näitä kautta, ja myöskin sitten paljon puhutut koulurauhan häiriöt, kun oppilaat näpräävät puhelimiaan oppitunneilla. Eli paljon lupauksia, mutta myöskin paljon sellaisia seurauksia, joita ei oikeastaan osattu ennustaa. Että tässä myöskään niin kuin tutkijat eivät olleet ehkä riittävän valppaita. No, nykyisin kun katsoo, mitä digitaalisella välineellä tehdään, niin tietysti on hyviä asioita, on tekstin ja kuvien tallennus ja käsittely. Digitaaliset ihmistieteet on yliopistojen humanistisissa tiedekunnissa nouseva ala. Informaatioteknologia käytetään menestyksellä kirjastoissa, museoissa, arkistoissa ja oppimiskeskuksissa, ja tiedon ja aineistojen vapaa saatavuus verkossa, eli open access on varmasti hyvä asia. Virtuaalitodellisuus on vähän arvoitus vielä, vaikka Facebook siihen on nyt panostamassa ja muutti nimensäkin sen kautta, että onko todella houkuttelevaa luoda näitä keinotekoisia identiteettejä ja sitten käydä näiden virtuaalihahmojen välisiä keskusteluja. Ja sitten tekoäly, josta tulemme tänään myöskin puhumaan, ja siinä erityisesti ne uudet saavutukset, jotka liittyvät syväoppimiseen ja näihin suuriin kielimalleihin, niiden odotetaan nostavan yritysten tuottavuutta, mutta ilman globaalia säätelyä hintana voi olla demokratian rappio, monien ammattien kuihtuminen sekä luku- ja kirjoitustaidon rapautuminen. Ja näistäkin tulemme käymään keskustelua. Mutta taustaksi sille niin voisi katsoa, minkälaisten vaiheiden kautta tähän nykyiseen tekoälyvaiheeseen on päädytty. Tässä on ollut selviä tämmöisiä hitaan niin kuin pysähtyneisyyden kausia ja sitten nopean edistymisen kausia. On käytetty sellaista termiä kuin good old fashioned artificial intelligence kuvaamaan sitä alkuperäistä ideaa, että tekoäly rakentuu siihen, että tietoa esitetään digitaalisesti ja sitten ohjelmoidaan ja prosessoidaan erilaisten toiminnallisten sääntöjen avulla, ja tällä tavalla tehdään mahdolliseksi looginen päättely, hahmon tunnistus ja koneoppiminen koneissa. Klassikkoja Turing, Minsky, Simon jo 50-luvulta lähtien, mutta edistys oli varsin hidasta tuossa alussa, ja silloin jo tehtiin ero tämmöisen heikon ja vahvan tekoälyn välillä. Heikko on sitä, että kehitetään järjestelmiä, jotka tekevät hyvin, joitakin hyvin niin kuin täsmällisesti määriteltyjä kapeita tehtäviä. Ja sitten vahva tekoäly, jossa pyritään luomaan sellaisia uusia artefakteja, jotka muistuttavat ihmistä ja jotka ovat hyvin vaikeasti ihmisestä erotettavia. No, ehkä kuuluisin tämän klassisen tekoälyn kriitikko oli Hubert Dreyfus kirjassaan What Computers Can't Do, eli mitä tietokoneet eivät voi tehdä. Ja hän lähtee siitä, että kielenkäännöksen ja ongelmanratkaisun vaikeudet johtuvat siitä, että ihminen ei oikeastaan prosessoi informaatiota sääntöjen mukaan, ja erona ihmisen ja tietokoneen välillä lähtien tämmöistä fenomenologisesta tarkastelusta on se, että tietokoneella ei ole ruumista eikä tarpeita eikä mitään elämän muotoa, johon se niin kuin liittäisi sen oman ajattelunsa. Toinen tärkeä kriitikko oli John Searle, amerikkalainen filosofi, joka kiinalaisen huoneen argumentissaan todisteli, että tietokoneella ei ole semantiikkaa, eli ymmärrystä kielellisistä merkityksistä. Ja näitä sitten yritettiin ratkaista kaikenlaisilla lisää näkökohdilla. Yritettiin kehittämään tekotunteiden teoriaa, ja Minsky lähti opettamaan tietokoneita tekemään palikkaleikkejä, Lego-rakentamista, ja näitä sitten sovellettiin hoivarobotteihin ja odotettiin, että syntyy itseohjautuvia autoja. No, tämä idea kiteytettiin sitten 80-luvulla asiantuntijajärjestelmän käsitteen muotoon, jossa ajateltiin, että viidennen sukupolven tietokoneet merkitsevät sitä, että tietämysinsinöörit rakentavat tämmöisiä sääntöpohjaisia asiantuntijajärjestelmiä, että ammattitaito voidaan muuttaa sääntöjen muotoon ja näin korvata lääkärit, juristit ja säveltäjät näillä koneilla. No, Dreyfus hyökkäsi myös tätä ideaa vastaan kirjassaan Mind Over Machine 1986. Hän pohjautuen Martin Heideggerin näkemyksiin esitti tämmöisen kalkulatiivisen rationaalisuuden rajoituksia ja esitti, että kielellisten sääntöjen noudattaminen kuuluu vain aloittelijoille. Ja mitä korkeammalle asiantuntemus edistyy, niin sitä vähemmän se on riippuvaista tämmöisistä muodollisista säännöistä. Ja korkeammalla tasolla todellinen ekspertti vaan analysoi tilannekohtaisesti erilaisia asioita oman kokemuksensa perusteella. Se on tilannekohtaista, intuitiivista ja ei-rationaalista tai a-rationaalista tämä asiantuntemus. No, uutta vaihetta sitten taas merkitsi se, että viime vuosi tuhannen vaihteessa jo 1997 IBM:n shakkikone Deep Blue voitti shakin maailmanmestarin Garri Kasparovin. Ja se perustui tähän vanhaan komputaatiomalliin tekoälystä. Tämä kone Deep Blue laski valtavan määrän siirtovaihtoehtoja niin kuin ennakolta, ja tämä suuri laskentateho oli siellä, jolla se päihitti Kasparovin. Mutta sitten uutta hyppäystä merkitsi sitten niin sanotun syvän oppimisen pohjalta rakennetut koneet, jotka nousivat hyvin nopeassa vaiheessa maailmanmestari tasolle sekä shakissa että Go-pelissä, jota oli pidetty tämmöisenä niin kuin mahdottomana kehittää niin kuin tietokoneosaamisen tasolle. Ja salaisuutena tässä oli niin sanottu syvä oppiminen ja tekoälyn pohjautuminen hermoverkkoihin. Tämä idea oli vanha, se oli estetty jo 40-luvun alussa. Ja Suomessa teknisen korkeakoulun professori Teuvo Kohonen, joka on tässä kuvassa, niin kuuluu tämän idean uranuurtajiin. Hän esitti 80-luvulla jo itse organisoituvien neuraaliverkkojen teoriaan, joka on klassikko tällä alalla. Mutta varsinaista hyppäystä sitten vuoden 2000 jälkeen syvä oppiminen merkitsi, ryhdyttiin rakentamaan tämmöisiä hierarkkisia hermoverkkoja, niiden välisiä kytkentöjä, ja niille syötettiin laajoja opetusaineistoja. Ja nämä syväoppivat systeemit ovat sitten kyenneet kuvan tunnistukseen, puheen tunnistukseen, kielen käännökseen ja näihin lautapeleihin, mutta myöskin käsitteiden oppimiseen. No minkälaista sitten on tämän syväoppineiden, voisi sanoa DL, Deep Learning-eksperttien asiantuntemus. Ja olen yhdessä esitelmässäni todennut, että se on hämmästyttävällä tavalla muistuttaa tätä Dreyfusin asiantuntijuushierarkian ylintä tasoa. Että se näyttää sijoittuvan sinne viidennelle tasolle. Se on kokemukseen perustuvaa, mutta se on jossain mielessä intuitiivista, ei käsitteellistä, ei sääntöihin pohjautuvaa. Ja jos vertaa sitä nyt vaikkapa lääkäriin, joka on elämänsä aikana hoitanut vaikkapa 120 000 potilasta ja saanut siinä valtavan kokemuksen tämän Dreyfusin eksperttitason hänen kuvaamalla tavalla, niin tällainen syvä oppinut kone voi saada saman määrän tai enemmänkin opetusesimerkkejä yhden vuorokauden kuluessa ja niin kuin nopeasti saavuttaa sen saman tason. Ja samaa osoitusta tässä on se, että nyt on kehitetty varsin menestyksellisiä käännöskoneita ilman, että niillä on mitään käsitystä kieliopista. Vanhan tekoälymallin mukaan käännös piti toteuttaa siten, että koneelle opetetaan sen kielioppi, mutta nyt koneet tekevät sen ilman tätä sääntöjen seuraamista. No, tämä sekä Dreyfusin ekspertiisin käsite että sitten tämä syväoppineen ekspertin käsite ovat kuitenkin ongelmallisia. Ensinnäkin niiden pätevyys riippuu olennaisesti siitä, minkälaista opetusesimerkkiaineistoa sinne on syötetty. Siinä voi olla syrjiviä vinoutumia esimerkiksi, jos se aineisto on sellaista. Antaisimmeko me todella päätösvaltaa tämmöisille DL-lääkäreille, ekonomeille, pankkiireille, juristeille ja kenraaleille? Mitä tapahtuu, jos nämä ekspertit ovat eri mieltä? Ja erityiskysymyksenä, kun Dreyfus itse sanoi jossain, että etiikkakin voisi olla tämmöinen ekspertiisitaito, niin voitaisiinko sitä sitten siirtää tämmöisille DL-eksperteille? No ainakin olisi vaikea muotoilla täsmällisiä sääntöjä sille, ja myöskin ei olisi ehkä yksimielisyyttä siitä, mitkä ovat sopivat opetusesimerkit tämmöiselle koneelle. Eli välijohtopäätöksenä voi todeta, että historian ironia on se, että Dreyfus oli sekä oikeassa että väärässä, että tämän vanhan tekoälymallin asiantuntijajärjestelmän osalta oli ongelmia tässä sääntöpohjaisuuden ideassa, mutta se kritiikki, jota hän esitti niin kuin tekoälyä vastaan, ei sittenkään osu tähän syväoppimisen tuottamaan tekoälyasiantuntemukseen, jossa kone voi voittaa ihmisen ainakin rajoitetussa tehtävissä ja saavuttaa tämän oppineen ekspertin ihanteen. Ja toisaalta sitten taas tämä Dreyfusilainen ihanne ei ole ongelmaton, jos sitä halutaan soveltaa työntekoon, hallintoon ja muuhun yhteiskuntaan. No sitten tullaan vielä näihin suuriin kielimalleihin, ChatGPT, joka käsittelee laaja tekstiaineistoja laskemalla sanoja, toisiaan seuraavien sanojen todennäköisyyksiä. Ja näin on syntynyt uusi generatiivisen tekoälyn malli, joka keskustelee ja kirjoittaa luonnollisella kielellä, myöskin suomen kielellä, ja tuntuu läpäisevän Turingin testin, koska sen kanssa voi keskustella jokseenkin mistä tahansa, ja on ehkä vaikea erottaa sitä, että onko siellä sitten kone vai ihminen tämän juttelun kumppanina. Ja tämä suomen kielen osalta tämä on aika hyvä saavutus, kun muistaa, miten vaikeata tietokoneelle on ollut oppia käyttämään suomen kielen ää- ja ö-kirjaimia. On aina nähnyt noissa vaikkapa televisio-ohjelmissa, että äät korvataan AE:llä ja muilla, mutta nyt ChatGPT keskustelee suomeksi sujuvasti. No, ChatGPT pyydettäessä voi sitten tämmöisen syötteen perusteella laatia opiskelijoiden tenttivastauksia, kirjoittaa esseitä, laatia juhlapuheita, luoda podcasteja, äänimuotoisia esityksiä, tehdä kuvia jonkun kirjallisen kuvauksen pohjalta ja myöskin videoita. Eli hämmästyttäviä suorituksia, mutta kääntöpuolena on se, että tämmöiset tekoälyn botit voivat myöskin generoida valeuutisia, syväväärennöksiä, tuottaa pankkihuijauksia. Tekoäly ei erota totuutta epätotuudesta, siis misinformaatiota tai valheesta, disinformaatiosta. Se saattaa langeta, niin kuin alan ihmiset sanovat, hallusinointiin, keksii kaikenlaisia epätosia väitteitä. Ja siksi aina tarvitaan sisällön arviointia ja faktan tarkistusta, kun sen tämän olion kanssa kommunikoi. Erittäin hyvä yhteenveto näistä asioista sisältyy Faktabaarin tekoälyoppaaseen, joka ilmestyi viime vuonna. Eli nyt uudella tekoälyllä on paljon uusia uhkia ja mahdollisuuksia. Tietysti yksi suuri uhka on se, että sitä sovelletaan sotilaallisiin tarkoituksiin, vaikkapa droonien ja tappajarobottien kehittämiseen, vastakohtana sille visiolle, jonka edesmennyt tekoälytutkija Timo Honkela esitti kirjassaan Rauhan kone, jossa hän ajatteli, että tekoälyä käytettäisiin rauhanomaisiin tarkoituksiin. Suuri kiista on se, että voidaanko roboteille antaa päätösvaltaa ja joissakin niin kuin tulevaisuuden näkymissä toisten mielestä kauhukuvana, toisten mielestä niin kuin ihanteellisena utopiana on se, että syntyy yleinen tekoäly, artificial general intelligence ja tämmöinen singulariteettivaihe, jossa tekoälyn kyvyt ylittävät ihmisen ja ihminen niin kuin syrjäytyy tämän uuden lajin edessä. Tästä asiasta on viimeksi Harari julkaissut tietoverkkojen historiakirjassaan kuvauksen, jota on myöskin kritisoitu tämmöistä naivista näkemyksestä tekoälyn kykyihin. Tekoäly luodessaan näitä uusia tuotteita synnyttää paljon kysymyksiä tekijänoikeuksista, tietosuojasta. EU on kehittänyt tekoälysäädöstä, jossa yritetään saada jotenkin kontrolliin tätä uutta alaa, mutta se on vielä kesken. Kauppakamari hehkuttaa sitä, että luovasta tekoälystä tulee työn supervoima ja tuottavuuden nopea kasvu odotettavissa, mutta sen kääntöpuolena on taas se, että monet ammatit tulevat kuihtumaan, työpaikkoja tulee vähentymään ja tämä liittyy siihen vanhaan kiistaan siitä, että onko tekoäly oikeata itsenäistä älyä vai onko se ihmisen tukiälyä. Kun tekniikka korvaa henkisen työn erityisesti kirjoittamalla näitä valmiiksi ihmisen puolesta kaikenlaisia tuotteita, niin rapautuuko luku- ja kirjoitustaito? Siihenkin varmaan palataan vielä tänään. Mutta joka tapauksessa generatiivista tekoälyä sovelletaan jo yrityksissä, hallinnossa, kouluissa ja somessa. Me emme vielä tiedä, mihin kaikkeen sitä tullaan soveltamaan. Me olemme varmasti vasta ihan alkuvaiheessa. Niin johtopäätöksenä voisi olla se, että kansalaisilla tulee olla sitä koskevat perustiedot ja niin sanottua tekoälylukutaitoa. Ja digioppimista voidaan ajatella niin, että tekoäly voisi toimia sparraajana, tuutorina ja ideani välineenä sillä tavalla auttaa oppimista ja tukea oppimista. Tämä olisi sellainen hyvän tahtoinen tulkinta tästä. Ja lopuksi ihan lyhyt kommentti siihen kysymykseen, jonka Hannu Heikkinen tuossa alussa jo viritteli, että onko tekoäly sivistynyt. Itse näkisin, että ChatGPT ei ole vain mekaaninen kone tai toistava papukaija, vaan sillä on hämmästyttäviä sivistyksen aineksia, sillä on laskutaitoa, päättelytaitoa, ongelmanratkaisua, kielitaitoa, lukutaitoa, luetun ymmärtämistä, tekstin muokkausta ja myöskin kohteliasta keskustelua. Mutta silti tämä ei horjuta Searlin tekoälyn kritiikkiä, että vaikka tekoäly osaa vastata oikein moniin kysymyksiin, se ei ole itseään tiedostava subjekti, se ei oikeastaan tiedä tai tunne mitään, se ei osaa itse hankkia tai arvioida uutta tietoa, vaikka se toki niin kuin oppii tämmöisen esimerkkiaineiston avulla, että ihminen sinne syöttää ja roboteilla voi olla ulkomaailmaa havaitsevia sensoreita. Ja sillä ei ole aitoa etiikkaa, oikean ja väärän erottamista, eikä myöskään näin ollen viisautta, eikä, ja se on vain teeskenneltyä tekosivistystä. Mutta toisaalta sen sijaan, että kysymme, että onko tekoäly sivistynyt, niin voimme kysyä, että voiko ihminen sivistää itseään tekoälyn avulla. Ja se on niin kuin toisinpäin käännettynä tämä tätä päivää haastava kysymys. Kiitos. Mennäänkö mä tähän?
Joo. Kiitos Ilkka Niiniluoto tästä mainiosta alustuksesta. Me mennään nyt sitten tuolta, tältä pohjalta sitten keskustelemaan tästä kysymyksestä eteenpäin. Ja mä kutsun tähän nyt sitten panelistit yksi kerrallaan ja pidän pienen esittelyn sitten itse kustakin. Ensimmäisenä mä toivotan tänne tervetulleeksi Päivi Häkkisen. Ole hyvä. Ja Päivi Häkkinen työskentelee professorina koulutuksen tutkimuslaitoksessa. Ja hän erityisesti on perehtynyt teknologian opetuskäyttöön. Ja tuossa on kuva hänen eräästä julkaisustaan, joka on nimeltään oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Me päädyttiin tässä siihen, että me emme esittele näitä panelisteja laittamalla heidän naamansa kuvia tähän, vaan jotain sellaista, mitä he on tähän liittyen julkaisseet. Eli Päivi, sä olet tutkinut teknologian hyödyntämistä opetuksessa ja oppimisessa, digitaalisia oppimisympäristöjä, teknologiatuettua yhteisöllistä oppimista, ongelmanratkaisua ja arviointia. Menikö suurin piirtein oikein? Tunnistatko itsesi tästä esittelystä?
Kyllä vaan, kiitoksia. Joo. Kiva olla täällä.
No niin, tervetuloa lämpimästi. Ja sitten mennäänpä seuraavaan. Sitten tervetuloa myöskin Kimmo Jylhämö. Ja nyt katsomme, mikä hattu on Kimmolla päässä täällä tänään, koska hänellä voisi olla oikeastaan ainakin vähintään kolme erilaista hattua. Hän voisi olla filosofi, hän voisi olla tietokirjailija, hän voisi olla toimittaja ja tiedekustantaja. Missä roolissa olet täällä tänään?
No, varmaan tämmöisessä käytännöllisen elämän tietämisen filosofina. Eli varmaan filosofina tässä.
Kuulostaa oikein hyvältä ja mulle sopii aivan mainiosti, että sä voit vaihtaa niitä hattuja sujuvasti tässä sitten matkan varrella lennosta. Ja sitten meillä on tullut pieni muutos nyt sitten tähän meidän panelisti kokoonpanoon, nimittäin Eeva Kallio valitettavasti sairastumisen vuoksi oli estynyt tulemaan tänne paikalle. Mutta tästä tutkimusryhmästä meillä on mukana täällä Niina Mykrä, tutkijatohtori, tervetuloa. Hän on siis mukana myöskin tässä viisauskäytännössä hankkeessa ja hänen tulokulmansa tähän viisauteen liittyy erityisesti siihen kysymykseen, että millä tavalla me voitaisiin olla viisaita niin, että me voitaisiin välttää se ekologinen katastrofi, joka meitä uhkaa. Ja tähän liittyen hän on kirjoittanut väitöskirjansa peruskoulu ekologista kestävyyttä edistämässä, joka tuli tuossa, oliko se nyt 2-3 vuotta sitten, ja sitten tältä pohjalta hän on sitten kirjoittanut myöskin kansainväliseen julkaisun artikkelin The Finland's Famous Education System. Kuulostaako tämä tutulta Niina Mykrältä?
Kyllä, kyllä.
Miten haluaisit tätä täydentää?
Kestävyysosaamisen ja viisauden yhteydet on tosi kiinnostavia mun mielestä.
No niin, hyvä. Eli tämä kestävyysnäkökulma nimenomaan nyt sitten tähän viisauteen tulee tässä Niinan kautta. Ja lähdetäänpä nyt sitten purkamaan sitten näitä meidän olennaisia kysymyksiä tässä eteenpäin. Ja tuossa insertissä jo aloitettiin kysymään tätä isoa kysymystä, tekeekö digi meistä sivistyneempiä ja viisaampia vai käykö päin vastoin? Ja nyt mä pyytäisin tässä vaiheessa ketä tahansa teitä arvoisia panelisteja. Kun te kuuntelitte nyt sitten tämän Ilkka Niiniluodon alustuksen tässä, niin mitä teille jäi siitä mieleen? Jotain sellaista, johon haluat nyt tarttua, ehkä vähän syventää tai kysyä eteenpäin? Ole hyvä.
No ehkä, ekaksi täytyy tietenkin kiittää Ilkka Niiniluotoa tästä erinomaisesta esityksestä.
Onhan sulla mikki päällä?
Ei.
Hyvä, no niin, hyvä juttu.
Mutta se ei ole täältä. Nyt on valo päällä.
No niin.
Joo.
Eli, nyt kuuluu.
Niin, eli ensiksi pitää kiittää Ilkka Niiniluoto erinomaisesta esityksestä, ja siitä voisi sekaksi sanoa niin kuin Ilkka Niiniluodon asemasta mun elämässä, että, ja monen varmaan muunkin, että tämän tyyppinen perusesitys, mikä me kuultiin, niin on se tavallaan pohja, minkä päälle moni tutkija ja ajattelija on Suomessa ikään kuin varannut tai jota vasten on toiminut. Ja tämä oli siinä mielessä erinomainen erinomainen esitys. Mutta mihin sinä nyt sitten tarttua? Sehän on niin kuin erinomainen kuvaus. Me ollaan suurin piirtein tässä tilanteessa ja Ilkka oikeastaan ikään kuin putsasi sen niin kuin peruspajatson, mikä tässä menee. Mutta yhtä lailla voisi ajatella, että jos tämmöinen Ilkan kirjoitus olisi ollut mun digiaskeesi kirjan alussa, niin se kirja olisi ollut paljon ymmärrettävämpi, koska se on tavallaan se tausta, mitä vasten mä oon ikään kuin kirjoittanut. Me ollaan ikään kuin tämmöisessä probleematilanteessa. Ja ehkä se, jos menee ikään kuin sinne ihan loppupuolelle, miettii sitä tekosivistys ikään kuin käsitettä, niin ja nyt en tätä suurta kysymystä, että tekeekö digimeistä jotakin sivistyneempiä tai vähemmän sivistyneitä tai viisaampia, niin se digi itsessään ei varmasti tee mitään. Se on erinomainen väline, mutta sitten on ikään kuin paljon ikään kuin innostusta siitä digitaalisesta teknologiasta, joka tuottaa erilaisia ongelmia. Ja se innostus ja ikään kuin usko sen vaikutukseen on se, mikä tuottaa semmoista vahingollista, mitä nyt sanoisi, sosioteknologista kuvittelua tai uskomuksista lupauksia, mikä ei toteudu.
Joo. Kiitos, Kimmo. Ennen kuin mä annan Päiville puheenvuoron, niin mäpäs teen vielä yhden tämmöisen peruutuksen tässä. Ja itse asiassa mun piti kysyä tätä jo. Tuon kirjan nimi on Digiaskeesi. Mitä se askeesi tässä tapauksessa niin kuin tarkoittaa? Kun sanoista askeesi, mulle tulee mieleen joku tämmöinen hengellinen pidättäytyminen kaikista maailman iloloista ja riennoista ja tämmöinen sivellinen ja pidättyväinen käyttäytyminen. Mitä se digiaskeesi tässä kirjassa sulle on?
No sehän on ollut tavallaan jonkinlainen niin kuin vitsikkyys tai tämmöinen niin kuin, yritys hauskutella sillä ajatuksella, että voisi antaa helppoja neuvoja, miten pärjätä. Mutta se perimmäinen ikään kuin syvällinen ajatus, mitä ainakin itse yrittänyt sen kautta toteuttaa, että pystytäänkö me enää itse niin kuin itse perustelemaan, mihin me käytetään teknologiaa. Ja siis askeesi siinä mielessä, että ennen kuin käytän ohjelmistoa tai kännykkää johonkin, niin pystynkö minä kertomaan, mitä mä olen tekemässä itselleni. Ja silloin, jos me pystytään tämmöinen ikään kuin askeesi suorittamaan, tämmöinen harjoitus, että pystytään kertomaan, niin silloin yleensä me ollaan jo niin kuin lähempänä sitä, että me hallitaan sitä laitteen tai ohjelmiston käyttöä.
Kiitos, mainiota. No niin, seuraavaksi mä annan sitten Päiville puheenvuoro. Ole hyvä. Mitä sulle jäi mieleen tästä Ilkan alustuksesta? Mitä?
Joo, myös minä haluaisin kiittää. Oli erinomainen katsaus ja erityisen vaikuttava oli tämä niin kuin tekoälyn historiallinen kulku. Sieltä jäi nyt, mulle jäi päällimmäisenä mieleen se, että tekoäly ei ole itseään tiedostava subjekti. Tässä paljon yhtymäkohtia ihmisen oppimiseen, myös digioppimiseen ja esimerkiksi metakognitioon ja tietoisuuteen omasta oppimisesta. Mutta mä luulen, että me mennään luultavasti vähän tarkemmin tuohon tekoälytematiikkaan vähän myöhemmin, niin ehkä voisin Hannun kysymystä vähän peilata tätä, miten se meni, tekeekö digi meistä sivistyneempiä vai käykö päinvastoin, niin tässä Ilkka Niiniluodon johdattelussa oli myöskin hyvin tämmöinen niin kuin analyyttinen ote siihen sekä uhkat että mahdollisuudet, koska erityisesti tässä digioppimiskeskustelussa julkisuudessa tulee hyvin helposti tämmöinen niin kuin mustavalkoinen ote niin ei oikeastaan katsota, että haitat, hyödyt, vaikutukset, niin ne on niin monen tekijän summa, että miten ne realisoituu, että digilaitteet itsessään on ihan täysin samaa mieltä, ei itsessään tee meitä niin kuin sivistymättömämmäksi tai typerämmäksi. Että hyvin olennaista on se, että miten ja mihin niitä loppupeleissä käytetään. Että tuolla oli tämä neuroverkoista oli paljon koneoppimisen algoritmeista ja moni teistä varmaan noteerasi tällä viikolla fysiikan Nobel-palkinnon sai koneoppimisen ja neurolaskennan pioneerit Hinton ja Hopfield. Ja siellä jäi mieleen, että Hinton totesi, että ChatGPT ei ole asiantuntija juuri missään, mutta voi olla silti hyödyllinen. Se oli musta mielenkiintoinen, olisi kiinnostava jatkaa keskustelua siitä, mutta että kaiken kaikkiaan tässä niin kuin on tietysti nähtävissä paljon uhkia, haasteita. Niiniluodon esityksessä tuli tosi monia myös sellaisia seikkoja, mitkä oppimisen näkökulmasta, somen koukuttavuus, ehkä keskittymisen lyhyt jännitteisyys tai tämmöinen tiedon pinnallinen prosessointi, niin tämmöisinä ehkä jopa sitä lukukirjoitustaitoa uhkaavina tekijöinä. Mutta sitten toisaalta meidän pitäisi ehkä miettiä niitä suojaavia tekijöitä niin ikään. Eli siellä tuli muun muassa teknologian lukutaito, oppimisen taidot ylipäätään, oppimisen strategiset taidot esimerkiksi, että me pystytään käyttämään vaikka sitä teknologiaa tämmöisenä niin kuin ajattelun työvälineenä.
Kiitos. Joo, me varmaan palataan näihin kysymyksiin vielä tuossa sit myöhemmin tässä keskustelun myötä. No Niina, mitä sinulle jäi mieleen tästä Ilkka Niiniluodon alustuksesta?
Kiitos. Hieno olla mukana tässä viisaiden ihmisten rinnalla vähän niin kuin vaatimattomalla malla taustalla. Mä ehkä tuon semmoisen käytännön läheisen näkökulman. Tuo on tosi kiinnostavaa oli tämä esitys ja tämä tietotekniikan historia, mutta itse kun mä oon näin vanhemmalla iällä päässyt tutkijaksi vasta, niin mulle digi ja tietotekniikka on siitä aivan olennainen väline, kun mä en ole niin kuin kartuttanut koko elämäni niin kuin monet tutkijat sitä tietovarantoa ja että mä pääsen viisaiden ihmisten kirjoitusten äärelle ihan eri lailla kuin mitä esimerkiksi 70-luvulla ihmiset pääsivät, että missä tahansa puolella maailmaa joku tutkija ja viisas ihminen on kirjoittanut jotain, niin mulla on mahdollisuus päästä ajattelemaan niitä asioita näiden viisaiden ihmisten kanssa sen digin kautta, eli niin kuin lukemaan niitä tekstejä, mitä siellä on kirjoitettu. Et siinä mielessä mulla on kyllä semmoinen aika positiivinen suhde tuohon digitaalisuuteen oman työni kautta myös, että ei ole pelkästään niitä uhkia, mutta siinä on tosi paljon myös mahdollisuuksia.
Niin, ja täytyy sanoa siis sen verran, nyt tunnen Niinan työtä, että sä oot myös aivan erinomaisesti siis käyttänyt sitä myöskin tässä sun työssäsi, että todella hienoa. Niin, no toi kysymyshän on aika tuommoinen niin kuin mustavalkoinen, niin kuin on tuo kuvakin itsessään jo mustavalkoinen, tekeekö digimiestä sivistyneempiä ja viisaampia vai käykö päinvastoin. Vastaus on ehkä jossakin siellä harmaan jossakin alueella. Tuo kysymys on myöskin sukua sellaiselle hyvin yleisesti käytetylle kysymykselle, että onko aseet vaarallisia? Ja tähän se klassinen vastaus on se, että eivät aseet tapa ihmisiä, vaan ihmiset tapaavat ihmisiä. Samalla tavalla ihminen käyttää digiä ja se voi olla joko tuhon väline tai sitten sivistyksen ja viisauden väline. Haluatko Niina, Ilkka tässä vaiheessa kommentoida näihin?
Joo, kiitos kommenteista. Ihan olennaisia asioita ja siinä näkyy, että selvästikin digitaalisuudella on niin kuin positiivisia mahdollisuuksia. Me käytetään sitä erilaisiin tarkoituksiin. Olisi hyvä oppia käyttämään sitä niin kuin hyvin ja hyvin päämääriin, mutta sitten on nämä uhkatekijät, jotka sitten voivat olla vaarallisia, niin kuin Kimmo sanoi. Mä voisin vielä ehkä haastaa Kimmoa siinä, että sulla on tämä hyvin iskevä termi digiaskeesi. Että kuinka pitkälle sä ajattelisit, että me voidaan luopua digitaalisista välineistä niin kuin kokonaan? Nykyään, kun kaikki käyttää näitä erilaisia digitaalisia järjestelmiä, niin lehdissä saattaa olla uutisarvoa sisältäviä artikkeleita siitä, että joku henkilö on mennyt digilakkoon kuukaudeksi, että on lähtenyt pois Facebookista kuukaudeksi. Se on sitten ison jutun aihe. Vähän niin kuin tipaton tammikuun olisi semmoinen, että luopuu jostakin kauhean olennaisesta asiasta. Mä oon sitä kyllä vähän hämmästellyt. Mä en ole itse koskaan ollut näissä somejärjestelmissä. Mulla on riittänyt sähköposti tämmöisenä nopeana kommunikaatiovälineenä. Muistan semmoisen ajan, kun vielä käytettiin fakseja ja kirje Amerikkaan kesti viikon ja sitten vastaus toisen viikon ja sitten faksi teki sen päivässä. Ja nykyisin voidaan sähköpostissa tehdä niin kuin reaaliaikaista keskustelua. Et se on mulle riittänyt. Mutta kuinka pitkälle sä olisit, Kimmo, valmis suosittelemaan sellaista askeesia, että luovutaan niin kuin ikään kuin kaikesta digikäytöstä?
No semmoista ikään kuin ehdotusta tai vaatimusta mä en siinä kirjassa tee. Että ehkä mä ajattelen ikään kuin samassa, tai jos käyttää tätä sun omaa esimerkkiä, että sä oot pidättäytynyt käyttämästä somea, niin se on mulle askeesin muoto. Että sä oot rajannut sen siihen ja koet, että sä hallitset näitä muita niin kuin teknisiä ohjelmistokantoja, sähköposteja tai mitä ne onkaan. Mutta tietenkin se, silloin kun mä kirjoitin tai julkaisin tuon kirjan 2 vuotta sitten, niin silloin elettiin vielä niin kuin paljon voimakkaampaa tämmöistä digihurmion aikaa. Ja silloin ikään kuin se puhe, että toki oli julkaistu kirjoja, jossa niin kuin eletään vuosi ilman nettiä tai muita kokeiluja, että ihmiset on tehnyt tämmöistä. Mutta se rajoittamisen ajatus kuulosti silloin niin kuin tämmöiseltä hyvin ikään kuin radikaalilta ja silloin ei vielä varsinaisesti puhuttu sitä, että voiko koulussa rajoittaa kännyköiden käyttöä tai ylipäätänsä se rajoittaminen tai tämmöisen harjoituksen tekeminen, että ihmiset ekaksi opetetaan miettimään, käyttämään järkeä itse ja sitten käyttämään sitä konetta, tietäen, että mihin sitä käytetään tai ohjelmistoa. Että siis se mun idea on vaan, että me tarvitaan jotakin rajoittamisen keinoja. Siinä mä oon yrittänyt käyttää tätä askeisin teemaa, mutta tavallaan mä oon alkanut siihen nyt tietenkin niin kuin tavallaan arvostaan tai jopa rakastaan sitä termiä siinä mielessä, että sillähän on tämmöinen ikään kuin pitkä historia, uskonnollinenkin historia, mutta semmoinen henkisen harjoituksen historia on ehkä se, mikä mua itse kiinnostaa, että kun ollaan sivistyksen puitteissa tai puhutaan siitä, niin silloin on kyse niin kuin paitsi käyttäytymisen, mutta myös niin kuin henkisten harjoitusten oppimisen ja pohtimisen teemoista.
Joo, kiitos tästä selvennyksestä. Siis mäkin ymmärrän sen näin, kun olen sen kirjan lukenut, että se askeesi ei tarkoita niin kuin ehdotonta pidättäytymistä, vaan nimenomaan sellaista niin kuin harkittua, reflektiivistä asennetta sit siihen digin käyttöön, että mihin sitä tarvii, milloin siitä voi jättäytyä niin kuin pois. Että tällaista. Tuossa viittasit myöskin siihen, että mitäs sitten koulussa, pitäisikö kännykät kieltää ja niin poispäin. Siitä on ollut paljon keskustelua viime aikoina. Yksi näkökulma tähän on myöskin sitten tämä, että tarvitaanko koulussa kirjoja. Kun kaikenhan voi lukea sitten myöskin niin kuin jostakin digilaitteelta, diginäytöltä. Ja siirrytään nyt sitten pureskelemaan hiukan tätä teemaa. Nimittäin tässä kirjassa Digiaskeesi, Kimmo, viittaat myöskin tähän tutkimukseen, joka on tuossa Educational Research Review-lehdessä vuonna 2017 julkaistu artikkeli, jossa sanotaan, että älä heitä pois painettuja kirjoja. Ja siinä on kysymys meta-analyysistä, jossa on 38 erillistä tutkimusta käyty läpi. Ja kaikkien niiden pohjalta tehdään tämä johtopäätös. Paperilta lukeminen auttaa ymmärtämään paremmin kuin digilaitteilta lukeminen. Ja jos tarkemmin katsotaan vielä, miten se tuolla menee. Digital environments may not always be best suited to fostering deep comprehension and learning. The straightforward conclusion is that providing students with printed texts, despite the appeal of computerized study environments, might be an effective direction for improving comprehension outcomes. Näin. Tämä artikkeli siis väittää, että kyllä se vanha kunnon käyttöliittymä paperinen kirja on parempi oppimisen väline kuin nämä digilaitteet. Päivi, sä oot tätä asiaa nimenomaan tutkinut ihan niin kuin työksesi. Mitä sä sanoisit nyt tähän väitteeseen, joka esitetään tässä review-artikkelissa?
Joo, tämä on mielenkiintoinen. Kävin itsekin perehtymässä tuohon artikkeliin ja tässä on tietysti monta seikkaa, että tämmöinen vertailu ylipäätään, että lukeminen digilaitteelta, mikä ikinä se laite onkin, versus paperilta. Siinä on tietysti monia tämmöisiä moderoivia tekijöitä, niin kuin tuota niin, minkälaista tekstiä, kertomus, tietotekstit, onko aikapaine, kun luetaan ja niin edelleen. Mutta tuota, musta tämä, siis totta kai itsekin luen paljon mieluummin, jos menisin tenttiin, niin lukisin tenttiin kirjasta. Ja tuota niin, myöskin kertomakirjallisuutta, niin kirjasta lukisin paljon mieluummin ja suosittelisin sitä niin ikään lapsille ja nuorille. Nyt kysymys onkin enemmän siitä, että miksi rinnastetaan ylipäätään lukeminen digilaitteelta versus kirjasta. Että tuota, väittäisin, että tietotekniikan käyttö opetuksessa ei ole parhaimmillaan silloin, kun me luetaan tekstiä laitteelta. Et siinä on niinku lähtökohtaisesti sellainen ongelma, että tuota, silloin me ei ajatella sen teknologian niinku aitoa lisäarvoa. Et jos me mietitään, että se voisi olla paremminkin, vaikka otetaan nyt esimerkiksi simulaatiot, erilaiset moninaisten tiedon esitysmuotojen hyödyntäminen tai mitä ikinä ajattelua aktivoivia työkaluja me mietitään. Et lähtökohtaisesti teknologia ei ole tarkoitettu kirjan korvikkeeksi ja tämä liittyy hyvin vahvasti siihen keskusteluun, että me liian helposti nähdään, että teknologian koulukäyttö on sama kuin sähköiset oppimateriaalit, mitä se suikaa ei mielestäni tulisi olla, vaan meidän pitäisi niin kuin nähdä sellaisia pedagogisia lisäarvoja ja tarkoituksenmukaista pedagogista käyttöä sille teknologialle siellä koulussa. Eli tämä on paljon laajempi kysymys. Et, sinällään niin kun lukutaidosta ja varmasti kirjoitustaidosta me voidaan olla huolissaan. Se ongelma on koulun ulkopuolella mielestäni paljon enemmän. Et siis niin kun teknologian intensiivikäyttö. Meidän suomalaiskouluissa esimerkiksi teknologiaa käytetään niin vähän, että sillä ei juurikaan pilata mitään. Sitä käytetään lähinnä tiedon hankinnassa. Ja totta kai oppilaat käyttää välitunneilla ja niin edelleen, ja häiritsevä käyttö varmastikin niin kuin tulee kieltää, mutta se, että oppitunneilla meillä ei monien viimeaikaistenkin tutkimusten mukaan teknologiaa käytetä, eikä varsinkaan käytetä pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Mutta lähtökohtaisesti mä en kannustaisi teknologian opetuskäytössä ensisijaisesti niin kuin näytöltä lukemiseen. Et siinä on niin kuin niin, se, on perusongelma. Että se käyttötavat tulisi olla kyllä jotakin aivan muuta.
Että se nimenomaan se lukeminen, varsinkaan niin kuin pitkien tekstien lukeminen, ei ole se tapa, miten teknologiaa käytetään. Kiitos tästä tämän näkökulman avartamisesta. Mennään tässä eteenpäin sillä tavalla, että kun tuli puhetta nyt sitten tästä lukutaidosta ja näin Aleksis Kiven päivänä, suomalaisen kirjallisuuden päivänä, on ehdottoman sopivaa kysyä, että miten käy lukutaidolle tässä digitalisaation myötä. Käykö siis jotenkin näin, että lukeneisto meiltä häviää? Tässä siteeraus Kimmo Jylhämön kirjasta. Filosofi Jürgen Habermas on muistuttanut, että tähän asti modernin demokratian keskiössä on ollut lukija ja lukeneisto. Miten käy siis lukeneistolle? Lukeneisto on suurin piirtein sama asia meille ollut kuin sivistyneistö. Jos ihmiset eivät enää jaksa lukea, eivät osaa lukea, käykö sillä tavalla, että tämän lukeneiston tilalle meille tulee jotakin sitten aivan muuta? Tuleeko meille selanneisto, klikanneisto, surfanneisto, swipanneisto, striikanneisto, hypänneisto, näpänneisto tai yksinkertaisesti näppäimistö? Ja Kimmo Jylhämö jatkaa. Yksissä dystopioissa pelätään isoveljen sensuroivan kirjallisuutta, toisissa taas pelätään, että kirjaa ei edes tarvitse kieltää, koska kukaan ei halua niitä lukea. Ja nyt Kimmolle puheenvuoro tämän perään. Nyt sä kuuntelit tuossa, mitä Päivi sulle vastasi tästä asiasta, ja miten sä haluat tähän kommentoida?
No toi on tietenkin hirveän monimutkainen teema, mutta sitten jos ajatellaan sitä pala-aikaksi tähän kysymykseen koulujen arkeen ja lukemiseen, niin eihän siellä koulussa nyt niitä paperikirjoja siellä tunneilla. Että siellä on joko koneet tai ei ole kirjoja, koska suurin osa kouluista on valinnut joko kirjat tai ohjelmat ja silloin kun valitaan ohjelmat, niin kirjoja ei ole. Että sehän menee ikään kuin päinvastoin nykyään, että tämmöinen anekdootti on, että jos sulla on tai jos lapsella on lääkärin diagnoosi siitä, että ei voi lukea koneelta, niin opettaja hakee lukitusta kaapista niin kuin paperikirjan, jolloin sitä saa käyttää, muuten ei saa sitä käyttää. Mutta siis mä en ole mikään koulutuksen ja peruskoulun tai muun asiantuntija, mutta tähän ikään kuin lukemisen kysymykseen se menee ikään kuin se, miten se nyt lyhyesti kuvaisi, että on niin paljon erilaisia ikään kuin tämmöisiä hallinnollisia niin kuin pyrkimyksiä saada yliopistoista ja koulusta kirjalukeminen pois. Ja siinä on paljon hyviä ja hyvää tarkoittavia syitä. On sitä, että koetaan just, että kirjojen ostaminen on ollut niin kuin vaikka pääsykokeisiin liian kallista, ja se on koettu ikään kuin, että se tekee opettamisesta niin kuin epätasa-arvoista, että joutuu ostamaan kirjan päästäkseen yliopistoon. Mutta siis se on ihan yleinen teema, ja yliopistojen hallinnossa rehtoreilla on yhteisymmärrys siitä, että niin kuin kirjoista tavalla tai toisella pitäisi yliopistoilla päästä eroon. Ja on enemmän noussut artikkelit, muu lukeminen. Et sama tendenssi on yliopistojen kirjastoissa. Ja mä nyt tietenkin puhun tässä tämä tiedekustantajan hattu niin kuin nytten päässä. Ja se ikään kuin näkyy hyvin selvästi. Ja se niin kuin tämä lukemiskysymys, josta nyt pitää nyt mahdollisimman lyhyenä, niin se tiivistyy enemmän ehkä niin kuin sitä kautta, että niin kuin, että ihmisillä ei ole enää aikaa lukea toisten tekstejä, koska ne on niin paljon kirjoittamassa omiansa. Eli yliopistojen tutkijat sanoo, tai professori voi sanoa, että minä en ehdi lukea, koska minä kirjoitan niin paljon. Ja silloin, mikä tämä Habermasin teksti tässä oli, tai mihin mä viittasin tähän ajatukseen lukeneistosta, niin se, että jos ei me lueta yhteisiä tekstejä, tai jos ei me vaikka lueta Ilkka Niiniluodon kirjoja ja keskustella niistä, että meillä ei ole mitään yhteisiä tekstejä, niin ikään kuin se koko sivistyksen ja keskustelun ikään kuin mahdollisuus alkaa katoa. Että täytyy olla tiettyjä ankkureita, tiettyjä tärkeitä kirjoja, tiettyjä kaanoneita, diskursseja, siis tärkeitä kirjoja ja niiden valikointia, jotta voi syntyä keskustelua. Ja taas se ajatus sitten, että kaikki vaan tuottaa mahdollisimman paljon, on se somessa tai professori kirjoittaa sitten eri hajanalaisille yleisölle, niin se alkaa rikkoa sitä lukemisen, lukeneiston, yhdessä ajattelun, yhdessä ymmärtämisen tematiikkaa. Ja se palauttaa ikään kuin tämän kysymyksen siihen tekosivistykseen, että niin kuin mitä järkeä sillä ikään kuin ajattelulla on, jos ei löydy ikään kuin niitä tapoja, jossa me pohditaan yhteisönä tai yhteiskuntana niin kuin sitä, että mikä on meille tärkeää, tai kiistellään niistä näkemyksistä luetun perusteella.
No, kiitos. Tuli pieni tekninen digitalisaatioon liittyvä ongelma, kun loppui batteri tästä mun koneesta. Sen takia nyt laitetaan sitten vähän johtoa tuonne ja koitetaan saada tämä presentaatio uudestaan näkyviin. Mutta kiitoksia.
Kirjasta ei loppuisi batteri.
Näinpä, aivan. Joo, mutta haluatko Ilkka kommentoida
tähän? Joo, tässä oli oikein hyviä ajatuksia. Voi vaan ehkä lyhyesti todeta, että uskon kyllä painettuun kirjaan. Ja se näkyy siinä, että mulla on yli 200 metriä kirjoja kirjahyllyssä ja vaimosta aina harmittelee. Mä oon kerännyt aikakauslehtiäkin kotiin, vaikka niitä nykyään saa lukea verkosta, mutta että painetun tekstin lukeminen on aina miellyttävämpää, ja sitä voi niin kuin kirjaa selata ihan eri tavalla kuin tämmöistä digitekstiä. Ja myöskin kun muistaa omaa opiskeluaikaa, niin se, että kuunteli luentoa ja itse teki ne muistiinpanot omalla tiivistyksellä ja käsin kirjoittamalla, niin se oli se tapa oppia tämmöisen valmiiksi syötetyn digitaalisen tekstin sijasta. Ja se, että nykyaikana, kun totutaan somessa siihen, että viestit on 140 merkkiä, niin kuka sitten enää jaksaa lukea tämmöisiä kokonaisia kirjoja. Että se on yksi ongelma. Ja toinen on se, että jos me voidaan panna ChatGPT kirjoittamaan esseet meidän puolesta, niin kukaan enää sitten osaa kirjoittaa mitään niin. Tai viitsii kirjoittaa. Se ei ole vain lukutaidon rapistuminen, vaan myöskin tämä kirjoitustaidon rapistuminen pitkällä aikavälillä. Ei nyt ihan äkkiä, mutta että tämmöinen uhkakuva kyllä tulee mieleen. Hmm.
Siis käykö niitä digitalisaation myötä, me menetetään sekä lukutaito että kirjoitustaito. Hmm. Haluatko, Päivillä oli äsken sillä vähän sormi pystyssä, haluatko kommentoida?
No joo, tässä on ehkä hyvä muistaa, että lukeminen, lukemisen määrä ja sitten lukutaito, vähän niin kuin vielä kaksi eri tulokulmaa tähän, että itsekin olen kyllä niin kuin aidosti huolissaan siitä niin kuin lukemisen määrästä, että jos mietitään tämmöisiä ajankäyttötutkimuksia, joihin on myöskin viime aikoina viitattu, niin kyllähän se fakta on, että lapset ja nuoret käyttää digilaitteiden parissa paljon aikaa ja lukevat vähän. Tämä on niin kuin tosi seikka. Se on sitten kokonaan toinen kysymys, mitä he digilaitteiden avulla tekee, mutta tämä on niin kuin tämä lukemisen määrä ja tämähän on pitkälti sitten koulun ulkopuolinen asia. Se, että miten koulu tulisi tähän reagoida, niin on sitten toinen kysymys. Mutta sitten on ehkä hyvä mainita lyhyesti vaan se, että on myös hyviä esimerkkejä, kuinka varhaisen lukutaidon tai vaikkapa lukiongelmien niin kuin osalta on kehitetty tämmöisiä tutkimusperustaisia välineitä, vaikkapa eka peli viitaten Heikki Lyytisen uraurtavaan työhön, jolla on hyvin ansiokkaita niin kuin, tai hyvin niin kuin vaikuttavia tuloksia. Ja sitten ehkä vielä se seikka, että lukutaitohan on kuitenkin sitten tänä päivänä, tuolla Ilkka Niiniluoto viittasi tekoälylukutaitoon, datalukutaito, kriittinen lukutaito, monilukutaito ja niin edelleen, että sitten voidaan tietysti miettiä, että jos luetaan vain kirjoja, niin kuinka kehittyy sitten nämä ja miten koulun pitäisi reagoida näiden taitojen niin kuin kehittämiseen. Jos me vaikka kategorisesti kielletään kaikki teknologia luokkahuoneessa, niin nämä taidothan eivät turvallisessa ympäristössä silloin ohjattuna kehity.
Niina.
Mä ehkä toisin tähän esille semmoisen, että nämä asiat on aika monimutkaisia, että ei ole semmoista niin kuin joko tai, vaan sekä että ehkä tässäkin tietokoneen tai digilaitteen kautta lukemisessa. Meitä on tosi monenlaisia ihmisiä ja itse esimerkiksi tykkään lukea paljon paremmin siitä tietokoneelta, mutta mä ymmärrän, että jotkut tykkää mieluummin siitä ihan fyysisestä kirjasta. Että jotenkin mä pystyn hahmottamaan ja palaamaan taas asioihin paljon helpommin, kun mun ei tarvitse niinku selata, että missä kohdassa se olikaan, kun mä pystyn hakutoiminnolla löytää sen kohdan, missä siitä puhuttiin siitä asiasta, mistä mä nyt olen kiinnostunut. Mutta mä toisin tähän myös sen, että tämähän ei ole vaan niin kuin digilaitekirjakysymys pelkästään niin kuin sen lukutaidon osalta, vaan myös näiden ympäristönäkökulmien osalta. Digilaitteet tarvitsee tosi paljon energiaa ja energian käyttö lisääntyy koko ajan. Kirjan painaminen taas tarvitsee taas omanlaisiansa luonnonvaroja ja näiden suhteiden selvittäminen, mikä nyt on ympäristölle parempi ja mikä on huonompi, niin se on tosi monimutkaista, eikä se ole yksiselitteistä ja suoraviivasta, kun jossainhan kannustetaan digitaalisuuteen nimenomaan sen ympäristön kannalta. Meillä esimerkiksi meidän hankkeessa on semmoisia tuolla Etelä-Euroopassa, jotka puhuu siitä, että pitäisi siirtyä sen takia, mutta onhan, siinä on kyllä tosi valtavia ongelmia myös siinä digitaalisuudessa, myös ympäristöasioiden näkökulmasta.
Ole hyvä.
Joo, no nämä liittyy nyt sitten siihen kysymykseen, johon viittasit, että mitä digilaitteella tehdään luokkahuoneessa. Saako siihen kommentoida?
Ole hyvä.
Sitten mä kyllä yhdyn semmoisiin käsityksiin, jossa on korostettu sitä, että luokassa tarvitaan digirauhaa. Että se, että jos on vaikkapa englannin kielen tai matematiikan tunti, niin eihän siellä leikitä eikä pelata jalkapalloa eikä kuunnella musiikkia. Ja se, että oppilaalla on digilaite, josta hän surfailee netissä tai keskustelee jonkun kaverinsa kanssa, jossakin some-sovelluksessa, niin eihän se vastaa sitä tunnin ideaa. Että siis tämmöinen pitäisi rauhoittaa. Ja miten se sitten tehdään, onko kaikenlaisia digiparkkiratkaisuja ja muita. Että emme nyt siis kieltäisi nuorilta digilaitteiden käyttöä, mutta että aikansa kutakin, että oppitunnilla tehdään oppituntia ja ei tehdä somepuuhaa sillä laitteella.
No olisiko tämmöinen
joku tämmöinen terve ja järjenmukainen ratkaisu pitäisi olla.
Tämä on nimenomaan sitä digiaskeesia nyt sitten. Hmm. Sellaista niin kuin terveen pidättyväistä harkitsevaista digilaitteiden käyttöä ja joskus käyttämättä jättämistä. Hmm. Joskus myös pidättymistä.
Joo, mutta lisäys, että minusta on tärkeää, että sitten nuorille opetetaan sitä digilaitteiden niin kuin järkevää käyttöä, johon Päivi viittasi. Sitten on sellaisia oppitunteja, joissa nimenomaan opastetaan siihen tämän uuden digitekniikan hyödyntämiseen. Et se on oma haasteensa, mutta se pitäisi erottaa siitä, niin kuin se, että joku vaan näpelöi sitä.
Hyvä.
Kimmo
lyhyesti tähän kommentoimaan sitten seuraavaan.
Nopea kommentti vaan just siinä, että se järkevyyden ajatushan syntyy, jos käyttää nyt esimerkkinä vaikka tätä matematiikan opiskelua tai oppimista, niin vähän se, että jos tarkistaa, että onko laskenut jonkun oikein, niin sehän mennään ikään kuin ne kaavat ja vaiheet läpi, jolloin itse käyttää omaa järkeään ja päättyykö sitten oikeaan tulokseen vai ei. Niin tämä samanlainen ikään kuin tekstinlukutaito, kun luetaan vain pelkkää tekstiä, koskee myös sitä tietokoneen käyttöä tai kännykän käyttöä. Eli sulla täytyy olla jotakin omassa päässä, jotta sä voit käyttää sitä järkeä. Hmm. Ja se ei tule sieltä koneesta, sä et voi ladata sitä tarkistusta. Ja silloin sä et olisi valistuksellinen ihminen, silloin sä et käyttäisi omaa järkeä, vaan koneen järkeä. Ja tämä on musta se pointsi.
Ehkä tämän lukutaidon suhteen niin on hyvä ajatella, että meillä on erilaisia lukutaitoja myöskin digitaalisessa maailmassa. On sitä sellaista niin kuin tiedon etsimistaitoa ja sitten ihan kokonaan toisenlainen lukutaito on sitten se, että kun luetaan jotakin pitkää tekstiä, niin se on ihan eri asia. Ja englanninkielessä käytetään sanaa literacy, kun puhutaan lukutaidosta ja sehän siis tarkemmin katsottuna, niin sehän viittaa paitsi lukemiseen, niin myös kirjallisuuteen ja myöskin niin kuin kirjoittamiskykyyn kaikella tavalla. Että se on niin kuin huomattavasti laajempi käsite englanninkielessä kuin mitä Suomessa se noin nopeasti katsottuna näyttää. Mutta siirrytäänpä nyt sitten tähän teemaan. Eli tässä on tämmöinen niin sanottu keharakenne tässä meidän tilaisuudessamme. Aloitimme kysymällä, onko tekoäly sivistynyt. Mitä ihmettä tämän tekoälyn kanssa nyt pitäisi sitten tehdä. Ja tämän väitteen mukaan tekoäly siis on sivistynyt, koska se tietää paljon ja pystyy keskustelemaan kenen tahansa kanssa, mistä tahansa ja vieläpä hyvän tahtoisesti. Jos meillä on tyytyväisiä tähän määritelmään, niin okei, tekoäly siis voi olla sivistynyt. Tuossa Ilkka Niiniluodon esityksessä jo itse asiassa vastattiin jo tähän ajatukseen nimenomaan Snellmaniin viitaten, eli että jos sivistys koostuu tietämisestä ja sivellisyydestä ja sivellisyys koostuu etiketistä ja etiikasta, niin on hyvin ongelmallista väittää, että tekoälyllä olisi hallussaan näitä tällaisia ominaisuuksia. Niin, haluatko Ilkka vielä tässä jatkaa tästä?
Joo, tämän no, jos katsotaan tuota Snellmanin kehikkoa, niin et siis tekoälyohjelmallahan on tietämistä sanan semmoisessa aika triviaalissa mielessä, että osaa vastata kysymyksiin ja aika usein oikein, mutta ei aina, että jos jotkut vastaukset voi olla pielessä, mutta näinhän ihminenkin on erehtyväinen, mutta kuitenkin tämä tietäminen Snellmanillahan ei ole vaan sitä, että tietää oikeita vastauksia, vaan se, että osaa etsiä tietoa. Se vaatii semmoista kykyä niin kuin käyttää tutkimusmenetelmiä ja niin kuin rakastaa tietoa ja etsiä tietoa. Ja tämmöiset tietokonesovellukset, niin nehän ei etsi tietoa, vaan niille syötetään tietoa. Et ne ei niin kuin itsenäisesti ole tämmöistä tietoa hakevaa toimintaa ja niillä ei ole sellaista reflektiota, että siis tietoista minä, joka ohjaa sitä toimintaa, vaan ne noudattaa sitä rakennetta, mikä niille on luotu. Mutta toinen puoli on sitten tämä siveellisyys. Että vaikka, niin kuin sanoit, niin ChatGPT voi olla, olla kohtelias siinä, että pyytää anteeksi, että ei osaa vastata johonkin kysymykseen, niin se on kuitenkin aika tämmöistä ulkokohtaista. Ja varsinaista etiikkaahan tämmöisellä laitteella ei ole. Et en ole itse kokeillut sitä, mutta käsittääkseni, jos ChatGPT:lle syötetään joku rasistinen teksti ja pyydetään, että se muokkaa sitä vähän niin kuin tyylikkäämpään muotoon, niin sieltä tulee entistä pahempi rasistinen teksti takaisin. Et ei koneella ole sellaista eettistä harkintaa, jossa se niin kuin pohtisi tätä hyvän ja pahan ja oikean ja väärän erottelua.
Aivan. No mä voin nyt sitten paljastaa, että millä tavalla minä problematisoin tätä sitten siinä luennossani. Mä lähdin ensinnäkin siitä liikkeelle, että tietäminen on eri asia kuin informaatio, niin kuin tässä jo tuli sanottua. Eli jos ajatellaan tämä klassisen määritelmän mukaan, että tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus tai käsitys tai näkemys, niin se varmaan niin kuin noin kaksi ensimmäistä kriteeriä voidaan sieltä niin kuin erotella. Mutta sitten se kolmas, että se on jonkun ihmisen näkemys jostakin asiasta. Että joku ihminen oikeasti uskoo ja väittää näin. Eli se edellyttää sitä, että tietämisessä on jokin tietävä subjekti läsnä. Ja tässähän ei ole tietävää subjektia läsnä tässä kehikossa niin kuin ollenkaan. Ja sama tietysti pätee tuohon etiikkaan. Eli jos ei ole tätä tietävää subjektia tai singulariteettia tai miksikö sitä nyt sitten sanoisi, jotakin toimijuutta, jotain minää, joka tekee näitä ratkaisuja, päätöksiä, niin ei voi sanoa, että kysymyksessä olisi jokin sivistys. Miltäs Ilkka kuulostaa tällainen vastaus?
Joo, kyllä mä tällä linjalla olisin aika pitkälle. Samaa mieltä. Tietysti me voidaan sanoa, että kukaan ei kysy, että onko tietosana kirja sivistynyt. Siis sieltä löytyy oikeita vastauksia, mutta se ei keskustele. Ja kirjalla ei ole minuutta. Et siis tämä sama argumentti voisi päteä siihen, että tietosana kirja ei ole sivistynyt. Mutta se ero tähän tekoälyyn on se, että sitä on markkinoitu tämmöisenä ikään kuin sivistyneenä uutena oliona, joka on ihmisen veroinen ja jopa niin kuin ihmisen kyvyt ylittävä. Ja kukaan ei ole väittänyt, että tietosana kirja yksinään olisi sellainen. Et sen takia tämä on relevantti kysymys kuitenkin tämän tekoälyn osalta.
Kiitos. Nyt mä joudun puheenjohtajana sitten seuraamaan vähän tuota ajankäyttöä. Ja kun toiveissa on se, että myöskin täällä mukana olevat voisi osallistua tähän keskusteluun, niin mennään tähän ihan viimeiseen kysymykseen. Ja se menee nyt näin. Mistä sinun mielestäsi tunnistaa sivistyneen ihmisen? Mikä sun mielestä on jotain sellaista, josta se paljastuu, että kun sä keskustelet jonkun kanssa, niin sä näet tai tunnet, että nyt tuossa on sivistynyt ihminen. Niin aloittaa, ole hyvä.
Mä voisin palata tuohon Eeva Kallion ja kumppaneiden viisausmalliin, niin siellä on kaksi semmoista ulottuvuutta siinä viisaudessa, mitkä musta on myös sivistykselle tosi tärkeitä. Eli se, että ihminen jotenkin suuntautuu muuallekin kuin itseensä, eli niin kuin ulospäin, ja että toimii eettisesti. Että nämä molemmat, on, mitkä oli näissäkin malleissa, niin on kyllä semmoisia, mutta myös niissä viisausmalleissa on tosi tärkeitä ulottuvuuksia. Joo. Eli myös ottaa huomioon muut kuin ihmiset, ei pelkästään ihmisen näkökulmasta, vaan tämmöisen planetaarisen hyvinvoinnin näkökulmasta ottaa huomioon muukin kuin ihmiset.
Se on laajaa katsontoa moninäkökulmaisuutta. Kuka haluaa jatkaa? Päivi, ole hyvä.
No joo, aika samoilla linjoilla, että varmaan sivistynyt ihminen, niin itselle tulee mieleen, että se on semmoinen niin kuin tiedonhaluinen ja halukas oppimaan, on se sitten tieteen, taiteen, kulttuurin, millä saralla ikinä, ja nimenomaan huomioi toiset ihmiset, myöskin niin kuin eri näkökulmista asioita katsovat toiset ihmiset ja pyrkii ymmärtämään sitä. Ehkä voisi vielä ajatella, että sivistynyt ihminen toimii myös niin kuin eettisesti ja oikeudenmukaisesti niin ikään. Mm. Olisi hirmu kova kiusaus niin kuin palata tuohon tekoälyteemaan myös tästä näkökulmasta, mutta puheenjohtaja oli nyt tiukkana ajankäytön kanssa.
Joo, meidän täytyy tässä huolehtia siitä, että joo, hei, kiitokset tuosta one-linerista. Mikäs olisi Kimmon?
No ehkä mä ajattelen samalla lailla kuin kirjoista, että jonkinlainen niin kuin kyky tai no ehkä kyky jäsentää asioita jotenkin kokonaisvaltaisesti. Olen tietoinen kumminkin siitä, että se oma tietämys on aika rajallista. Eli omalla alallaan pystyy niin kuin suhteellisen hyvin jäsentämään asioita, kertomaan ne perusteet, miksi jäsentää, mutta samalla ottaa huomioon muut tai yhteiskunnan. Eli pystyy jäsentämään myös oman paikkansa tai sen, mitä itse tekee ennen suhteessa koko yhteiskuntaan.
Joo, kiitos. Ja Ilkka.
Joo, siis kielitoimiston sanakirja määrittelee sivistyksen niin, että se on kasvatuksen kautta saavutettua henkistä kehittyneisyyttä. Ja mä oon pikkusen vierastanut sitä määritelmää, koska se johtaa siihen, että niinku luokitellaan kauhean jyrkästi, että noi on sivistyneitä ja noi ei ole sivistyneitä. Että tulee tämmöinen luokkajako, että kun ajattelee tätä snellmanilaista ihannetta, että sivistys on jatkuva prosessi, että ihmisyyteen kuuluu se sivistyksen lisääminen, niin se on, niin kuin, se on mahdollista kaikille niin kuin varhaiskasvatuksesta loppuun saakka. Että siis se sivistyksen ydin on se semmoinen niin kuin opinhalu, avarakatseisuus, halu lisätä sitä omaa tietämystään ja siveellisyyttään. Eli tämä kasvun idea. Ja siihen kuuluu siis se opin, niin kuin tässä korostettiin, opinhalu, mutta myöskin semmoinen hyvän tahtoisuus suhteessa ympäröivään maailmaan ja muihin ihmisiin.
Kiitos. Nyt on sitten aika meidän antaa yleisölle mahdollisuus kommentoida, kysyä ja keskustella ja oletettavasti sivistyneesti. Haluaako joku teistä arvoisista läsnäolijoista avata sanaisen arkkunsa? Ole hyvä. Siellä kirsi tuo mikrofonia.
Kiitos. Mä tulen tuolta varhaiskasvatuksen puolelta ja mä tietenkin tässä kuunnellessani olen ajatellut, että itse asiassa lapsethan on älyttömän hyviä sivistymään. Mm. Että heillä on se kyky. Ja toivon mukaan me aikuiset sitten niin kuin kasvatetaan sitä kykyä. Mä mietin sitä, että digimaailmassa lapset oppii leikkimällä, tutkimalla, kokemalla ja aistien kautta. Ja aistit on äärettömän tärkeitä oppimisen kanavia. Ja mitä se digimaailma sitten siinä tarjoaa? Ja välillä tuntuu, että myös aikuiset kaipaa niitä kanavia yhä enemmän siihen mihin vaan elämäänsä, työnsä tai oppimisensa tai mihin vaan. Että se puoli, mä näkisin, että se kehollisuus, se ei välttämättä tule niin. Ja jos mä ajattelen tätä kirjaakin, niin kirjahan on kosketeltavissa, mutta myös se oppiminen tapahtuu siellä luonnossa, ympäristössä tai ihan missä vaan. Että me helposti aina lähdetään sinne kirjallisuuteen ja kirjaan, kun se sitten se oppimisympäristö on koko maailma.
Kiitos tästä erinomaisesta kommentista. Haluaako joku vastata?
No, lapset on luontaisesti uteliaita ja siinä on se tiedon halu lapsissa, jota täytyy osata kasvatuksen kautta nimenomaan palkita ja ruokkia.
Ihan samaa ajattelen, että jos me yritetään niin kuin vähän vanhempien lasten osalta niin kuin kannustaa semmoiseen älylliseen ponnisteluun ja uteliaisuuteen, niin pienten lasten osalta sitä ei tarvitse tehdä, kun he on luonnostaan sellaisia. Tuohon digilaitteisiin, niin mä ajattelisin, että itse haluaisin kannustaa sellaisiin käytänteisiin, missä me ei nähdä sitä vain niin kuin oppilas ja laite, vaan että siellä on monesti niin kuin oppilasryhmiä. Siellä joku laite voi olla jossakin pienessä roolissa, jos me ajatellaan vaikka tällaista värkkäily- tai maker-kulttuureja, missä niin vaikka koulun ulkopuolisessa kerhotoiminnassa niin kuin opetellaan vaikka sen tekoälyn ymmärtämistä tai robotiikkaa tai jotakin tällaista. Siinähän on kehollisuus itse asiassa hyvinkin vahvasti mukana parhaimmillaan oikein niin kuin suunniteltuna. Tehdään yksin yhdessä ilman laitteita, välillä laitteiden kanssa silloin, kun niillä on joku niin kuin mielekäs lisäarvoa tuottava rooli siinä. Että haluaisin kannustaa niin kuin tässä digikeskustelussakin siihen suuntaan, että ei nähtä sitä, vaan varsinkaan sitä yksittäinen oppilas ja laite tai niin kuin laitteiden välityksellä niin kuin yhdessä tekeminen. Toki silläkin on joskus niin kuin semmoista käytännöllistä lisäarvoa, kun ei muutoin voida jotakin toteuttaa.
Joo, kiitos. No Niina, ihan lyhyesti otetaan.
Joo, tuosta luonnossa oppimisesta tuli mieleen myös tämmöinen luonnonlukutaito kirjojen lukutaidon lisäksi. Ja siinähän digillä on kyllä iso merkitys myös, kun nyt on niitä tosi hienoja appeja, joilla sä pystyt tietää, mikä kasvi siellä on verrattuna siihen, että sulla on paksu kirja, josta sä selaat ja yrität löytää. Ja ne tarinat niistä kasveista ja eliöistä, niin nehän liittyy siihen, että sun pitää tietää, mikä se eliö on, että sä tiedät, mikä sen paikka on siinä eliöyhteisössä. Eli kyllä sieltä tulee myös niitä hyviä juttuja sieltä digitalisaation kautta, vaikka ymmärrän ne vaarat myös.
Samoin lintujen tunnistaminen ja lintujen ääntä tunnistaminen.
Joo. Joo. Ne ei ole mustavalkoisia nämä asiat. Nyt sieltä yhdelle kysymykselle on vielä tässä tilaa.
Ei kysymys, vaan kiitos ensinnäkin erinomaisesta keskustelusta. Haluan jakaa optimistisen näkymän viime yöltä ja itse asiassa palaan nopeasti päivin tärkeään pointtiin tai kiteytykseen hyvin alussa, että mihin digilaitteita käytetään. Ja siihenkin jo aikaisemmin vastattiin, että no yhteiskunnan parhaaksi, mikä on minun mielestäni tärkeä semmoinen hyvin niin kuin ohjenuora, kun katsoo sitä tulevaisuutta sitten vaikka. Viime yönä kulutin liian monta tuntia siihen, että no, ehkä tämä oli mulle sellainen ihmisyyden voitto. Seurasin striimiä Yhdysvalloista, missä vapaaehtoisten ammattilaisten joukko piti tällaista siis striimiä suoraa linjaa YouTubessa, jossa he sitten luki oikein ansioituneesti dataa ja sitten tiedotti sitten paikallisen ilmatieteen laitoksen niin kuin välittömät ilmoitukset ja muut, ja mikä oli erityisen hienoa puhumattakaan niin kuin, no, erityisen hienoa oli tässä siis se, että aktiivisesti striimiä seurasi 300 000 ihmistä, mutta koska evakuoituja oli siellä paikallisesti, lasketaan miljoonissa, niin kokonaisuudessaan, kun mä oon tänä aamulla katsonut uudestaan kyseistä striimiä, niin se striimi tavoitti 10 miljoonaa ihmistä. Oho. Ja ajatellaan, että kuinka monelle voidaan jakaa tieto siinä aktiivisesti, jossa säämies laskee siinä niin kuin hetkessä, että nyt tämä tornado on itse asiassa muuntamassa akselia, että se on menossa tonne suuntaan. Nyt jos sulla on kaveri, joka asuu tuolla maatilalla, niin voitko laittaa hänelle vielä viestin tai ottaa yhteyden tai jollain muulla, että tässä on vielä niin kuin parin minuutin siirtymisvaraa, että se ehkä ehtii sinne huoneeseen turvaa. Pitkästi tykkään aina puhua, mutta tällainen niin kuin ihmisyyden voitto, ja tässäkin hyödynnettiin valtavasti digitaitoja, mutta myöskin semmoista niin kuin omaa ammattitaitoa ja miksei myöskin sellaista niin kuin kollegiaalista. Siinä oli kaikkia ensihoitajista, meteorologian ammattilaisia ja muuhun tällä teisiin. Optimisti.
Kiitos tästä. Ja nyt meidän täytyy tässä vaiheessa kiittää sekä kaikkia yleisöä täällä ja erinomaisia keskustelijoita, erinomaista alustajaa. nyt varmaankin sitten monta asiaa jää vielä mieleen, ja tietysti me, jotka ollaan täällä paikalla, niin meillä on mahdollisuus vielä hetkeksi jäädä vaikka sitten tuohon viereiseen kahvioon, mutta siellä varmaan sitten sillä jossakin digitaalisessa avaruudessa varmaankin kohta sammuu sitten lähetys, ja tässä vaiheessa kiitämme kaikkia meitä ja jatkakaamme hyvää elämää tässä digitaalisessa ja myöskin fyysisessä maailmassa. Kiitoksia.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.